Awu, sekunyaka omusha njalo. Sasivethe satheleka kuwo sathi caba ba. Isikhathi la khona sicabanga zonke izinto lezi. Sibuke emumva unyaka obeyikhona. Qede sihlabele phambili, sicabanga kancane ngonyaka esingena kuwona. Qede siyibone isibuko sengqondo ukuthi impilo yethu ihamba kanjani kusuka manje kuya phambili. Ngikube ngelele ngikwamukele engosini fresh ngemusibondo Pete Ngema ongumlomo kaBenedict we Christianity Works. Yabone bala, nakho la sesifikile khona. Heliyane omunye unyaka. Ngakho awungitshele ubunjani kuwe lo nyaka ngokuphelayo. Unyaka obumnandi kakhulu, kumbe nje ongatheni noma ubugcwele iziga ezikuthusile. Siya singene onyaka nomusha isikhathi zonke sitshela ukuthi uzoba ngomuhle. Kodwa kuvamise kube njengokucabanga kwethu. Kuyenzeka. Ngicindezelwa ngendlela yokucabanga ukuthi kwangenjeni phambilini izinto zazingcono kakhulu kulowaya. Awubheke nje manje impilo yami esikuqo kunyaka. Kuyamangaza ukuthi imbamisa masibuka izinsuku esezadlula. Siyibuka zicwebezela. Zingeza iziqhakile sahloba ngobuhle kunalezi esizwa njengamhlanje. Sesitshela ukuthi sahoza izinto zabuyela kulobo yabuhle ukuhlabela phambili kwamanje. Uma ukuthi nawe uke uyithole uwelele kuleso sikhathi, ngakho nanku umucu wenhlakanipho enamandla. Umshumayeli 7 verse 10. Ungasho ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi izinsuku zaqala zazizinhle kunalezi na? Ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha. Iqiniso ngelithi lo nyaka usudlulile, kuphelile ngawo. Ngeke sawuguqula kabusha, ngisho ngathiwa siphisa kanganani. Futhi ukuyinciphisela ububanzi bekusasa lethu ngalo mqondo onobula, xole, uma ngizwala ukuthi mhlawumbe nengiqonda ngqo. Kodwa khona ngeqiniso impela kumqondo ofile uma kuya ngoba sibona ngazo ukuthi lo nyaka lo hayi impilo ayiphambili. Kuthi izinto ngeke zisaphinde zibe zinhle. Impilo isimile. Kunalokho sicabangisile eziwe sikuphele ngaphansi zenzeke. Kusasa. Kusasa lokho kusasa. Kuzobe sekuyinyaka omusha. Futhi uNkulunkulu, uNkulunkulu, uNkulunkulu omuhle. Ngithanda ukuqinisekisa namhlanje ukuthi ulangazelele ngomuzwa wokuhle ngakuhlele khona. Ngakho ungasho ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi izinsuku zaqala zazizinhle kunalezi na. Ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi sithinte nge-WhatsApp kule WhatsApp number 067-706-0077. Ungayithola futhi amayama resources ngesiNgisi mahhala ngongena kwiwebsayithi yethu ethi www.christianityworks.co.za.